From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. At dette er aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distributions. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Dieter F.
Uchthoff, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
My dear brothers and sisters, we welcome.
Kære brødre og søstre, vi byder jer nu velkommen til det første møde ved aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Og byder især velkommen til medlemmer og venner, der deltager her i konferencecentret og over hele verden, hvor I end måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved den konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede ved denne konference. Denne formiddag ønsker vi indledende at bemærke, at denne konference markerer 75-året for indførelsen af kirkens velfærdsprogram. Sikke en dejlig anledning. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte denne møde ved at synge O glæd dig nu vor jord. Og de vil nu synge Lovpris vor store Gud. Derefter indleder ældste Alan F. Packer fra de 70 med bøn.
Holy Father,
vor himmelske Fader, vi udtrykker vores taknemmelighed til dig for det privilegium, at vi kan samles i denne store generalkonference. Vi er taknemmelige for evangeliet, din søn Jesu Kristi evangelium, som er givet til os for at hjælpe os til at forstå, hvordan vi kan vende tilbage til dig. Vi er taknemmelige for din plan, for lærdommen og kundskaben, som styrker os, når vi stræber efter at leve, således vi kan kvalificere os til dine velsignelser og være i stand til at vende tilbage til dig. Vi er taknemmelige for præstedømledere, som er blevet kaldet til at lede kirken, præsident Monson, det første præsidentskab, og de 12, de øvrige ledere, som er blevet kaldet overalt i verden. Vi er taknemmelige for præstedømmet, som er blevet givet. Vi beder, som vi indleder denne konference, om at din ånd må være hos os. At de, som taler, vil være i stand til at dele det, som de har forberedt. At vi må lytte og huske, forstå og så anvende de principper, indtil det bliver en del af os, således at vi kan bevæge dit værk fremad og forberede os selv. Vi beder om dine velsignelser i forenet tro til dette og gør det i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale synger koret, vi lytter til profetens røst. Efter sangen skal vi høre fra ældste Elton Perry fra de 12 apostles quorum. Derefter taler søster Jean Stevens, førsterådgiver i primærs hovedpræsidentskab, til os. Det glæder os derefter at skulle høre fra ældste Walter F. Gonzalez fra de 70 præsidium. Værsgo, præsident Monson.
When this building was planned, we thought
da den bygning blev planlagt, troede vi aldrig, at vi kunne fylde den ud. Men prøv bare at se på det nu. Mine elskede brødre og søstre, hvor er det godt af dig at være samlet, nu hvor vi indleder aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. De sidste 6 måneder synes at være gået hurtigt, mens jeg har haft travlt med mine mange ansvar. En af de store velsignelser i den tid har været at genindvie det smukke tempel i Lehi i Hawaii, som har gennemgået omfattende renoveringer i næsten 2 år. Jeg blev ledsaget af præsident og søster Henry B. Eyring, ældste søster Quentin L. Cook og ældste søster William R. Walker. Aftenen før genindvielsen, som fandt sted i november, så vi 2.000 unge fra tempeldistriktet, som fyldte Cannon Activity Center på BYU Hawaii's område, og de optrådte for os. Deres produktion havde titlen Indsamlingsstedet, og gengav både kreativt og mesterligt betydningsfulde begivenheder fra kirkens lokale historie og fra templets historie. Det var en vidunderlig aften. Den følgende dag var en åndelig fest, da templet blev genindviet ved 3 sessioner. Herrens ånd var med os i rigt mål. Vi bygger fortsat templer. Det er denne formiddag mit privilegium at bekendtgøre 3 yderligere templer, hvor en grund er blevet erhvervet, og hvor der i de kommende måneder og år bliver bygget på følgende steder. Fort Collins i Colorado, Meridian i Idaho, og Winnipeg i Manitoba i Canada. De bliver bestemt en velsignelse for vores medlemmer i disse områder. Hvert år bliver der udført millioner ordinancer i templerne. Må vi fortsat være trofaste og udføre sådanne ordinancer, ikke blot for os selv, men også for vores afdøde kære, som ikke er i stand til at gøre det selv. Kirken yder fortsat humanitær hjælp i forbindelse med katastrofer. Senest har vores tanker og vores hjælp gået til Japan efter det ødelæggende jordskælv, tsunamien og de efterfølgende problemer med atomkraft. Vi har fordelt over 70 tons materialer, blandt andet i form af mad, vand, tæpper, sengetøj, hygiejne materialer, tøj og brændstof. Vores unge voksne har frivilligt brugt deres tid til at finde manglende medlemmer ved hjælp af internettet, sociale medier og andre moderne kommunikationsformer. Medlemmer udleverer hjælp på scootere, som kirken har leveret, til områder, der er vanskelige at komme frem til i bil. Tjenesteprojekter, som at samle hygiejnesæt og rengøringssæt, foregår i mange stæver og menigheder i Tokyo, Nagoya og Osaka. Indtil nu har flere end 4.000 frivillige skænket over 40.000 timers frivillig tjeneste. Vores hjælp vil fortsætte i Japan og i mange andre områder, hvor der er behov for det. Mine kære brødre og søstre, jeg takker jer for jeres tro og hengivenhed over for evangeliet, for den kærlighed og omsorg, I viser hinanden, og for den indsats, I yder i jeres menigheder, stave og distrikter. Også tak for jeres trofasthed med at betale jeres tiende og offerydelser, og for jeres gavmildhed med bidrag til kirkens andre fonde. Ved udgangen af 2010, tjente 52.225 missionærer i 340 missioner over hele verden. Missionering er rigets hjerteblod. Lad mig foreslå, hvis I har mulighed for det, at I overvejer at yde et bidrag til kirkens missionsfond. Nu vel, brødre og søster, vi venter ivrigt på at lytte til de taler, der bliver holdt for os i dag og i morgen. De, der skal tale til os, har søgt himlens hjælp og vejledning, mens de har forberedt deres tale. Det er min bøn, at vi må være fyldt med Herrens ånd og blive opløftet og inspireret, når vi lytter og lærer. I Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters,
mine brødre og søstre rundt om i verden. Denne morgen er vi samlet for at lytte til profetens røst. Jeg er vidne om, at den røst, vi just har hørt, tilhører Guds levende profet på jorden i dag, præsident Thomas S. Monson. Hvor er vi dog velsignede ved hans lære og eksempel? Dette år har vi alle haft mulighed for at studere profeternes ord i det nye testamente i søndagsskolen. Hvor det gamle testamente er et studium af profeter og et folk, har det nye testamente fokus på livet og indflydelsen fra den eneste mand, der kom ind i de dødeliges verden med dobbelt statsborgerskab til både himlen og jorden, nemlig vores frelser og forløser, Jesus Kristus. Dagens verden er så gennemsyret af menneskers lære, at det er så let at glemme og miste troen på alle de vigtige beretninger om frelserens liv og mission, det nye testamente. Denne hellige bog er centrum i skriftens historie, akkurat som frelseren selv er centreret i vores liv. Vi må forpligte os til at studere og påskynde den. Der er uvurderlige perler af visdom at finde i vores studium af det nye testamente. Jeg nyder altid at læse Paulus' beretning om hans rejse og hvordan han organiserede kirken, og særligt hans belæringer til Timotheus. I det fjerde kapitel af Paulus' brev til Timotheus læser vi: Det skal du påbyde og lære. Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Jeg kan ikke komme i tanker om en bedre måde at begynde eller fortsætte på, end ved at være et forbillede for de troende omkring sabbatsdagen. Helt tilbage fra verden blev skabt, blev der afsat en dag for alle andre. Og Gud velsignede den syvende dag og helligede den. Selv Gud hvilede fra sit arbejde på denne dag, og han forventer, at hans børn gør det samme. Til Israels børn gav han denne befaling: Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Det at holde sabbatsdagen hellig bør altid involvere tilbedelse. Da Adam og Eva var trådt ind i dødeligheden, fik de befaling om, at de skulle tilbede Herren deres Gud og skulle bringe de første fødte af deres flokke som et offer til Herren, et sindbillede på faderens enbornes offer. Slagtoffret mindede Adams efterkommere om, at Guds lam, Jesus Kristus, ville en dag ofre sit liv for os. Gennem hele sit liv talte frelseren om dette offer. Den dag han blev korsfæstet, gik hans ord i opfyldelse. Han havde samlet sine disciple sammen i et rum ovenpå, væk fra verdens larm, og han indstiftede nadveren. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: Drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Og fra den tid af blev frelserens forsoning det store og sidste offer. Da han viste sig på det amerikanske fastland efter sin opstandelse, overdrog han præstedømmet til sine disciple og indstiftede nadveren ved at sige: Og dette skal I altid bestræbe jer på at gøre, ligesom jeg har brudt brødet og velsignet det og givet det til jer. Og det skal være et vidnesbyrd for faderen om, at I altid erindrer mig. Og hvis I altid erindrer mig skal I have min ånd til at være hos jer. Det er bemærkelsesværdigt, at der selv i frafaldets mørke tid var mange former for overholdelse af sabbatsdagen og administration af nadveren. Da evangeliet blev gengivet, var det de tre apostle Peter, Jakob og Johannes, som først modtog nadveren af frelseren, som viste sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery. Under deres ledelse var den fornødne præstedømmemyndighed til at kunne administrere nadveren til medlemmerne af Jesu Kristi Kirke blevet gengivet. Overdraget af frelseren til hans profeter og apostle, og videre fra dem til os, er præstedømmets myndighed stadig på jorden i dag. Unge præstedømmebærere over hele verden gør sig værdige til at udøve præstedømmets kraft ved oprigtigt at holde budene og efterleve evangeliets standarder. Når disse unge mænd bevarer deres hænder og hjerte åndeligt rene, forbereder, velsigner og omdeler de nadveren på frelserens måde. Samme måde, som han gjorde det på for mere end 2.000 år siden. Deltagelse i nadveren er kernen i overholdelsen af sabbatsdagen. I lære og pagter giver Herren os alle denne befaling. Og for at du mere fuldstændigt kan holde dig uplettet af verden, skal du tage til bøndens hus og bringe dine sakramenter som et offer på min hellige dag. For sandelig, dette er en dag, der er bestemt for dig til at hvile fra dit arbejde og til at vise den højeste din hengivenhed. Og på denne dag skal du ikke gøre andet. Når vi iagttager sabbatsdagen og nadveren i vores liv, er der tre ting, som Herren fordrer af os. For det første skal vi holde os uplettede af verden. For det andet skal vi tage til bøndens hus og ofre vores sakramenter. Og for det tredje skal vi hvile fra vores arbejde. Det er en herlig ting at være kristen, at leve som en sand Kristi discipel. Om os, sagde han, de er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. For at holde os uplettede af verden, forventer han, at vi undgår værslig adspredelse af både forretnings- og forlystelsesmæssig art på sabbatten. Jeg tror, han ønskede, at vi klæder os passende. Vore unge tænker måske, at søndagstøj er noget gammeldags. Men vi ved, at når søndagstøjet kommer til at ligne hverdagstøjet, følger indstillinger og handlinger med. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt, at vores børn har det fine søndagstøj på helt til solnedgang. Men gennem denne påklædning, vi opfordrer dem til, og de aktiviteter, vi planlægger, hjælper vi dem til at forberede sig på nadveren og nyde dens velsignelser hele dagen. Hvad betyder det egentlig at bringe vores sakramenter som offer for Herren? Vi ved, at vi alle begår fejl. Enhver også har brug for at tilstå og forsage vores synder og fejl til vores himmelske Fader og til andre, vi måtte have stødt. Sabbaten udgør en dyrebar mulighed for at bringe disse sakramenter for Herren. Han sagde, husk på, at på denne dag, Herrens dag, skal du bringe dine gaver og dine sakramenter som et offer til den højeste, i det du bekender dine synder for dine brødre og fra Herren. Elder Melvin J. Ballard har givet dette råd. Vi ønsker, at alle sidste dages hellige skal komme til nadverbordet, fordi det er stedet, hvor vi ransager og vurderer os selv. Hvor vi kan lære at indstille vores kurs mod det rette i livet og bringe os i harmoni med kirkens lærdomme og med vores søskende. Når vi værdigt deltager i nadveren, vidner vi om, at vi er villige til at påtage os frelserens navn og holde hans bud og altid erindre ham, så vi kan have hans ånd hos os. På denne måde fornyr vi vores dåbspagt. Herren gav sin disciple dette løfte. Se, dette skal I gøre til erindring om mit legeme, for så ofte som I gør det, husker I denne time, hvor jeg var sammen med jer. Nogle gange tænker vi, at hvile fra vores arbejde blot er at lade høballepresseren stå stille på marken, eller sætte et lukket skilt i butiksruden. Men i verden i dag omfatter arbejde også dagligdagens gøremål. Det kan betyde forretningsaktiviteter, som vi kan udføre hjemmefra, sportskonkurrencer og andre ting, som leder os væk fra sabbatsdagens tilbedelse og mulighed for at tjene andre. Tag ikke let på det, der er helligt, sagde Herren til de tidlige hellige. I det, han mindede os om, hvad han sagde til sine disciple. Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbaten. Brødre og søstre, i disse sidste dage har modstanderen held med sit foretagende, når vi slækker på vores forpligtelser over for frelseren, ignorerer hans belæringer i det nye testamente og holder op med at følge ham. Forældre, tiden er inde til at undervise vores børn i at være forbilleder for de troende ved at deltage i nadvermødet. Når søndag morgen kommer, så hjælp den med at være veludhvilede, passende klædt og åndeligt forberedt til at deltage i nadverens forordninger og modtage Helligåndens oplysende, opløftende og forædlende kraft. Lad jeres familie være fyldt med kærlighed, når I ærer sabbaten hele dagen og oplever dets åndelige velsignelser hele ugen igennem. Tilskynd jeres sønner og døtre til at rejse sig og lade deres lys skinne ved at ære sabbaten, så deres lys må blive et banner for folkeslagene. Som årene går, tænker jeg stadig på sabbatsdagen i min ungdom og tidlig voksenår. Jeg husker stadig den første dag, jeg som diakon administrerede nadveren, og de små glasbæger, jeg delte rundt til medlemmerne. For nogle år siden blev en kirkebygning i min fødeby renoveret, og man fandt et rum ved talerstolen, der var blændet af. Da det blev åbnet, fandt man nogle af disse små glasbæger, som havde været gemt i årevis. Jeg fik et af dem som minde. Jeg husker også en lille grøn kuffert, vi havde med os i marinekorpset. Indeni var der en træbakke og pakker med nadverbærere, så vi kunne nyde freden og håbet ved Herrens nadver midt i krigens strid og mismod. Når jeg tænker på disse nadverbærere fra min ungdom, den ene fra min barndomsdal og det andet 1000 mil ude i Stillehavet, fyldes jeg med taknemmelighed over, at denne verdens frelser var villig til at drikke af det bitre bæger for min skyld. Og fordi han gjorde det, kan jeg som salmisten sige, mit bæger er fyldt til overflod af velsignelserne ved hans uendelige og evige sonoffer. På denne dag, inden sabbaten, hvor vi indleder denne store konference, lad os da mindes de velsignelser og muligheder, som bliver os til del, når vi deltager i nadvermødet hver uge i vores menigheder. Lad os forberede og opføre os på en måde på sabbaten, så vi kan nedkalde de lovede velsignelser på os selv og vores familie. Jeg vidner særligt om, at den største glæde, vi modtager i dette liv, kommer af at følge frelseren. Må vi holde hans befaling om at holde hans hellige dag hellig, er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven, in his great wisdom,
vor Fader i himlen sender i sin store visdom og kærlighed sine åndelige sønner og døtre til denne jord som børn. De kommer ned til en familie som en dyrebar gave med en guddommelig natur og skæbne, hvor himmelske fader ved, at børn er en nøgle til, at vi kan blive ligesom ham. Der er så meget, vi kan lære af børn. Denne vigtige sandhed kunne ses for en del år siden, da et medlem fra de 70 var på en opgave i Hongkong. Han besøgte en meget fattig menighed, som kæmpede på mange måder ude af stand til at sørge for sine egne behov. Da biskoppen beskrev deres situation, følte generalautoriteten en tilskyndelse til, at medlemmerne skulle betale deres tiende. Biskoppen, der kendte deres trange forhold, var bekymret over, hvordan han kunne gennemføre det råd. Han tænkte over det og besluttede, at han ville henvende sig til nogle af de mest troende medlemmer i menigheden og bede dem om at betale deres tiende. Søndagen efter gik han ind til primag. Han underviste børnene i Herrens tiende lov og spurgte, om de var villige til at betale tiende af de penge, de tjente. Det sagde børnene, at de ville, og det gjorde de. Senere henvendte biskoppen sig til de voksne i menigheden og fortalte dem, at deres trofaste børn i de sidste halve år havde betalt tiende. Han spurgte dem, om de var villige til at følge disse børns eksempel og gøre det samme. Folk blev så rørte over de ofre, børnene var villige til at yde, at de gjorde det nødvendige for at betale deres tiende. Og himlens vinduer blev åbnet. Ved disse trofaste børns eksempel voksede en menighed i lydighed og vidnesbyrd. Det var Jesus Kristus selv, der lærte os at se børn som et eksempel. Hans svar er optegnet i det nye testamente, da hans apostle skændtes om, hvem der er den største i himmeriget. Jesus besvarede deres spørgsmål med en lille og dog stærk illustration. Han kaldte et lille barn til sig og anbragte det midt iblandt dem og sagde, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Hvad er det, vi skal lære af børn? Hvilke kvaliteter er de i besiddelse af, og hvilke eksempler er det, der kan hjælpe os i vores egen åndelige udvikling? Disse dyrebare Guds børn kommer til os med et troende hjerte. De er fulde af tro og modtagelige for åndens følelser. De er et eksempel på ydmyghed, lydighed og kærlighed. De er ofte de første til at vise kærlighed og til at tilgive. Lad mig fortælle nogle oplevelser, der viser, hvordan børn kan velsigne os med deres uskyldige og dog stærke eksempler på Kristus-lignende egenskaber. Todd, en lille dreng på bare 2 år, var for nylig sammen med sin mor på et kunstmuseum, der havde en særudstilling af smukke malerier af frelseren. Da de passerede disse hellige billeder, hørte hun sin lille dreng ærbødigt sige navnet Jesus. Hun kiggede ned og så ham folde armene og bøje hovedet, mens han betragtede malerierne. Kunne vi lære noget af Todd om en ydmyg indstilling, om ærbødighed og om kærlighed til faderen? Sidste efterår betragtede jeg en armensk 10-årig drengs eksempel. Mens vi ventede på, at nadvermødet skulle begynde, bemærkede han, at grenens ældste medlem kom ind. Det var ham, der hurtigt stillede sig ved hendes side og tilbød sin arm til at støtte hendes vaklende skridt. Han fulgte hende hen til den forreste række i salen, hvor hun kunne høre. Kunne denne lille venlige gerning lære os, at de, der er størst i Herrens rige, er de, der ser efter muligheder for at tjene andre? Katie, en pige i primærialderen, lærte os noget, da vi så hendes indflydelse på sin familie. Hun deltog i primær og blev tiltrukket af evangeliets lærdomme. Med voksende tro og vidnesbyrd efterlod Katie en seddel på sin forældres pude. Hun skrev, at evangeliets sandheder havde fundet et hjem i hendes hjerte. Hun fortalte om sin længsel efter at være nær sin himmelske fader, at være lydig mod hans befalinger og at blive besejlet som familie i templet. Deres søde datters enkle vidnesbyrd rørte forældrenes hjerte meget stærkt. Katie og hendes familie modtog de hellige tempelordinancer, som bandt deres familie sammen for evigt. Katies troende hjerte og eksempel på tro bragte hendes familie evige velsignelser. Kunne hendes oprigtige vidnesbyrd og ønske om at følge Herrens plan lede os til mere klart at se, hvad der egentlig betyder mest. Vores familie tager ved lære af en nær slægtning, den 6-årige Liam. Det forgangne år har han kæmpet mod en aggressiv hjernekancer. Efter to vanskelige operationer blev det besluttet, at strålebehandling også var nødvendigt. Under disse behandlinger var han nødt til at være helt alene og ligge fuldstændig stille. Liam ville ikke have beroligende midler, fordi han ikke brød sig om den følelse, han fik ved det. Han var sikker på, at hvis bare han kunne høre sin fars stemme over samtaleanlægget, kunne han ligge stille uden noget beroligende. I disse skræmmende øjeblikke talte hans far til ham med opmuntrende og kærlige ord. Liam, selvom du ikke kan se mig, er jeg lige her. Jeg ved, du kan klare det. Jeg elsker dig. Liam gennemførte på vellykket vis de 33 nødvendige strålebehandlinger og lå fuldstændig stille. En præstation, som lægerne aldrig havde troet mulig uden bedøvelse for en på hans alder. Gennem måneder med smerte og besvær var Liams smittende optimisme et stort eksempel på at imødegå modgang med håb og til med glæde. Hans læger, sygeplejersker og utallige andre er blevet inspireret af hans mod. Vi lærer alle vigtige lektier af Liam. Lektier om at vælge tro og udvise tillid til vores himmelske fader. Ligesom Liam kan vi ikke se vores fader, men vi kan lytte til hans røst, som giver os den styrke, vi har brug for til at udholde livets udfordringer. Under Liams eksempel giver os en bedre forståelse af kong Benjamins ord om at blive som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig og fuld af kærlighed. Disse børn er et eksempel på nogle af de kvaliteter hos børn, som vi har brug for at udvikle i os selv for at træde ind i himmeriget. De er funklende ånder, som er uplettede af verden, villige til at lære og fulde af tro. Det er ikke noget under, at frelseren har en særlig kærlighed for og påskyndelse af små børn. Blandt de himmelske begivenheder under frelserens besøg i Amerika, står hans kærlige tjenestegerning blandt børnene som noget særligt. På gribende vis rakte han ud til hvert barn. Og han tog deres små børn, et efter et, og velsignede dem og bad til faderen for dem. Og da han havde gjort dette, græd han. Og han talte til mængden og sagde til dem, se jeres små. Elder M. Russell Ballard har lært os noget om betydningen af frelserens formaning om at se jeres små, da han sagde, bemærk, at han ikke sagde, kast et blik på dem, eller se tilfældigt på dem, eller se af og til hen i retning af dem. Han sagde, at de skulle se på dem. Jeg tolker det sådan, at vi bør omfavne dem med vores øjne og hjerte. Vi bør se dem og værdsætte dem for det, de virkelig er, nemlig vores himmelske faders åndelige børn med guddommelige egenskaber. Der er ikke et mere perfekt sted at se jeres små end i jeres familie. Hjemmet er et sted, hvor vi alle kan lære og vokse sammen. En af vores smukke primærsange lærer os denne smukke sandhed. Gud gav os far og mor, som hjalp til at adlyde frelserens ord. Sådan elsker Herren os, for familien er af Gud. Det er her i vores familie, i en kærlig atmosfære, at vi ser og påskynder hans åndelige børns guddommelige egenskaber på en mere personlig måde. Det er her i vores familie, at vores hjerte kan blødgøres, og vi i ydmyghed ønsker at forandre os, at blive mere som børn. Det er en proces, hvorved vi kan blive mere kristuslignende. Har nogle af livets oplevelser berøvet dig det troende hjerte og den barnlige tro, som du engang havde? Kig på børnene i dit liv, og kig så igen. Det er måske børn i din familie, på den anden side af gaden, eller i primær i din menighed. Hvis vi har et lærevilligt hjerte og villighed til at følge børns eksempel, kan deres guddommelige egenskaber være en nøgle til at åbne for vores åndelige vækst. Jeg vil altid være taknemmelig for mine egne børn. Hver eneste har været et eksempel, som har lært mig de lektier, jeg har brug for. De har hjulpet mig til at blive et bedre menneske. Jeg bærer mit ydmyge, men sikre vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus. Han er den eneste fuldkomne søn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig og virkelig fuld af kærlighed. Må vi hver især have et hjerte, der vil følge hans eksempel, blive som et lille barn og derved vende tilbage til vores himmelske hjem. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Last October, my wife and I accompany Elder.
Sidste år i oktober fulgtes min hustru og jeg med ældste Neil L. Andersen og hans hustru i forbindelse med det første spadestik til et nyt tempel i Cordoba i Argentina. Efter sadvane, efterfulgte ceremonien af en preskonference. En journalist, der ikke var medlem af vores kirke, bemærkede, at hun havde lagt mærke til, hvor godt mændene behandlede deres hustru. Så spurgte hun helt uventet, er det ægte eller fiktivt? Jeg er sikker på, at hun så og fornemmede, at der var noget anderledes blandt vores medlemmer. Hun fornemmede måske vores medlemmers ønske om at følge Kristus. Medlemmer overalt i verden har et sådan ønske. Samtidig er der millioner, som ikke er medlemmer af kirken, som også har et ønske om at følge ham. For nylig blev min hustru og jeg imponeret over de mennesker, vi mødte i Ghana og i Nigeria. De fleste var ikke medlemmer af vores kirke. Vi var glade for at se deres ønsker om at følge Kristus, som gav sig udtryk i mange af deres samtaler, i deres huse, på deres biler, på deres mure og på deres reklametavler. Vi har aldrig før set så mange kristne kirker ved siden af hinanden. Som sidste dags hellige er det vores pligt at indbyde millioner som disse til at komme og se det, vores kirke kan tilføje til det gode, de allerede har. Hvem som helst fra et hvert kontinent, himmelstrøg eller kultur, kan vide for sig selv, at profeten Joseph Smith så faderen og sønnen i et syn. De kan vide, at himmelske sendebud gengav præstedømmet, og at Mormons bog er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Med Enochs ord, retfærdighed er blevet sendt ned fra himlen, og sandhed er blevet sendt frem af jorden for at vidne om faderens enbårne. Frelseren har givet dette løfte. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Kristi tilhængere afspejler deres tilværelse i frelseren og vandrer i lyset. To træk kan hjælpe os med at erkende, i hvor høj grad vi følger ham. For det første er Kristi tilhængere kærlige mennesker. For det andet indgår og holder Kristi tilhængere pagter. Det første træk, at have kærlighed, er sandsynligvis noget, som journalisten i Cordoba lagde mærke til blandt vores kirkemedlemmer. Vi følger Kristus, fordi vi elsker ham. Når vi følger forløseren af kærlighed, følger vi hans eksempel. Gennem kærlighed var frelseren lydig mod faderens vilje under alle forhold. Vores frelser var lydig, selv når det betød stor fysisk og følelsesmæssig smerte. Selv da det betød, at han blev pisket og hånet. Selv da det betød, at hans fjender ville torturere ham, mens hans venner forlod ham. Det sonoffer, som er enestående for frelserens mission, er det største udtryk for kærlighed nogensinde. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Som Kristus i alle forhold fulgte faderen, bør vi følge hans søn. Hvis vi gør det, er det uden betydning, hvilken slags forfølgelse, lidelse, sorg eller torn i kødet vi oplever. Vi er ikke alene. Kristus vil hjælpe os. Hans milde barmhjertighed vil i alle forhold gøre os mægtige. At følge Kristus kan kræve at forlade meget af det, vi holder af, som Moabiten Ruth gjorde. Som nyomvendt efterlod hun alt bag sig for at efterleve sin religion af kærlighed til Gud og til Naomi. Det kan også være at modstå modgang og fristelser. Josef blev i sin ungdom solgt til slaveri. Han blev ført væk fra alt, hvad han elskede. Senere blev han fristet til at bryde kyskhedsloven. Han modstod fristelsen og sagde, hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Hans kærlighed til Gud var større end nogen modgang eller fristelse. I dag har vi mange nutidige, som Ruth og Josef over hele verden. Der bror Jimmy Olvera fra Guayaquil i Ecuador modtog sin missionskaldelse, havde hans familie store problemer. Den dag han rejste, fik han at vide, at hvis han gik ud af døren, ville han miste sin familie. Med et sønderknust hjerte gik han ud af døren. På hans mission skrev hans mor til ham og bad ham om at blive ude længere, fordi de modtog så mange velsignelser. I dag tjener bror Olvera som stavspatriark. Når vi virkelig elsker Kristus, får vi den nødvendige styrke til at følge ham. Herren selv viste dette, da han tre gange spurgte Peter, elsker du mig? Da Peter bekræftede, at han elskede ham, fortalte Herren Peter om kommende vanskeligheder. Derefter kom kaldet, følg mig. Frelserens spørgsmål til Peter kan også stilles til os. Elsker du mig? Efterfulgt er kaldet om at handle. Følg mig. Kærlighed er en stærk kraft i vores bestræbelser på at være lydige. Kærlighed til vores frelser inspirerer os til at holde hans befalinger. Kærlighed til en mor, far eller ægtefælle kan også være inspirere vores lydighed mod evangeliets principper. Den måde, hvorpå vi behandler andre, afspejler i høj grad, vi følger vores frelser med hensyn til at elske hinanden. Vi viser vores kærlighed til ham, når vi står op for at hjælpe ham, når vi er fuldstændig ærlige og retskaffende altid, og når vi indgår og holder pagter. Det andet kendetegn, som Kristi tilhængere har, er at indgå og holde pagter, ligesom han gjorde. Moroni påpegede, at udgydelsen af Kristi blod er i faderens pagt til jeres synders forladelse, så I bliver hellige uden plet. Profeten Joseph Smith har sagt, at selv før dannelsen af denne jord blev der indgået pagter i himlen. Fordomsprofeter og patriarker indgik pagter. Frelseren selv viste eksemplet. Han blev døbt af en med den rette myndighed for at opfylde al retfærdighed. Ved frelserens dåb vidner han over for faderen om, at han vil være lydig og holde alle faderens befalinger. Ligesom i fordomstid, følger vi også Kristus og indgår pagter gennem præstdømmens ordinancer. At indgå pagter er noget, som millioner, der ikke tilhører vores kirke, kan føje til de meget gode ting, som de allerede har. Indgåelse af pagter er et udtryk for kærlighed til frelseren. Det er en måde at sige til ham, ja, jeg vil følge dig. Pagter omfatter løfter om evigt liv. Alting vil virke sammen til gavn for os, hvis vi erindrer vores pagter. De skal indgås og holdes, for at vi fuldt ud kan modtage de løfter, de giver. Kærlighed til frelseren og ihukommelse af vores pagter hjælper os til at holde dem. Deltagelse i nadveren er en måde at ihukomme dem på. En anden måde er at komme ofte i templet. Jeg husker et ungt ægtepar i Sydamerika, som ønskede at blive separeret, fordi de ikke kunne komme ud af det med hinanden. En præstdømleder rådede dem til at tage til templet og især bemærke ordene og løfterne i de pagter, der blev indgået der. Det gjorde de, og det reddede deres ægteskab. Kraften i vores pagter er større end nogen udfordring, vi møder. Til de medlemmer, der ikke er aktive i evangeliet, kom tilbage. Mærk velsignelsen ved, at I kommer og forny pagterne gennem deltagelse i nadveren og tempelbesøg. Når I gør det, er det et udtryk for kærlighed og viser villighed til at være Kristi sande tilhængere. Det gør jer egnet til at modtage alle de lovede velsignelser. Til de, der ikke er medlemmer af kirken, opfordrer jeg jer til at udøve tro, omvend jer og gør jer egnet til at tage imod dåbspagten i Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige. Ved at gøre det, viser I jeres kærlighed til vor himmelske Fader og jeres villighed til at følge Kristus. Jeg bærer vidnesbyrd om, at vi er lykkeligere, når vi følger lærdommene i Jesu Kristi evangelium. Når vi stræber efter at følge ham, kommer himlens velsignelser til os. Jeg ved, hans løfter bliver opfyldt, når vi indgår og holder hellige pagter og bliver Kristi sande tilhængere. Jeg vidner om hans store kærlighed til os hver især, og det gør jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen synger nu sammen. Jeg ved, at min han lever, min morfar lyser stor. Efter sangen taler Kent F. Richard fra de 70 til os. Han efterfølger Else Quinton L. Cook fra de 12 apostles quorum. Koret synger så: Jeg ved, at Jesus elsker mig.
This is the 180.
Det er aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Som kirurg fyldte emnet smerte en betydelig del af min arbejdstid. Af nødvendighed påførte jeg kirurgisk næsten daglig smerte, og derefter bestræbte jeg mig på at kontrollere og lindre den. Jeg har overvejet smertes formål. Ingen af os er blevet fritaget for at gennemgå smerte, og jeg har set mennesker håndtere den meget forskelligt. Nogle vender sig fra Gud i vrede, mens andre tillader deres lidelser at bringe dem tættere til Gud. Jeg har ligesom jer oplevet smerte. Smerte er en målestok for helbredelsesprocessen, og den lærer os ofte tålmodighed. Måske er det derfor, vi bruger ordet patient, når vi henviser til den syge, fordi tålmodighed er patience på engelsk. Elster Orson Whitney har skrevet, ingen smerte, som vi lider, ingen prøvelse, som vi bliver udsat for, er spildt. Det bidrager til vores uddannelse, til udvikling af egenskaber som tålmodighed, tro, mod og ydmyghed. Det er ved sorg og smerte, slid og trængsel, at vi tilegner os den uddannelse, vi kommer her for at få. Altså Robert D. Hales sagde, smerte gør en så ydmyg, at man får mulighed for at gøre sig overvejelser. Det er en oplevelse, som jeg er taknemmelig for at have fået. Og jeg fandt ud af, at den fysiske smerte og kroppens heling efter en større operation er påfaldende lig den åndelige smerte og sjælens heling i omvendelsesprocessen. Mange af vores lidelser er vi ikke nødvendigvis selv skyld i. Uventede begivenheder, modstridende eller skuffende omstændigheder, forstyrrende sygdom og selv død omgiver os og trænger ind i vores jordiske tilværelse. Derudover kan vi lide, som følge af andres handlinger. Lehi bemærkede, at Jakob havde lidt meget sorg på grund af sine brødres voldsomhed. Modgang er en del af vores himmelske faders plan for lykke. Vi kommer alle ud for nok til at gøre os velvidende om vores faders kærlighed og vores behov for frelserens hjælp. Frelseren er ikke en tavs tilskuer. Han er en personligt og uendeligt bekendt med den smerte, vi står overfor. Han lider alle menneskers smerte. Ja, hver eneste levende skabningssmerter, både mænds, kvinders og børns. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Nogle gange er vi i smertens dyb, fristet til at spørge, er der ikke balsam i Gilead? Er der ingen læge der? Jeg vidner om, at svaret er ja. Der er en læge. Jesu Kristi forsoning er gældende for alle jordelivets betingelser og formål. Der er en anden form for smerte, som vi er ansvarlige for. Åndelig smerte ligger sig dybt i vores sjæl og kan føles uudslukkelig. Ja, selvom som om vi bliver martret med usigelig rædsel, som Alma beskrev det. Det kommer af vores syndige handlinger og mangel på omvendelse. For denne smerte er der også en kur, der er universel og absolut. Den kommer fra Faderen gennem synden, og den er for enhver af os, der er villig til at gøre alt, der er nødvendigt for omvendelse. Kristus sagde, vil I nu ikke vende tilbage til mig og blive omvendt, så jeg kan helbrede jer? Kristus belærte, og min fader sendte mig, så jeg kunne blive løftet op på korset, så jeg, efter jeg var blevet løftet op på korset, kunne drage alle mennesker til mig. Derfor vil jeg i overensstemmelse med faderens magt drage alle mennesker til mig. Måske er hans mest betydningsfulde opgave det vedvarende arbejde med hver af os, i det hans løfter. Han løfter, velsigner, styrker, opretholder, vejleder og tilgiver os enkeltvis. Som Nefi så i et syn, var en stor del af Kristi jordiske virke hellige, velsignelse og helbredelse af syge, der led alle slags sygdomme, fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt. Og jeg så mængder af folk, som var syge, og som var plaget af alle slags sygdomme. Og englen viste mig alt dette, og de blev helbredt ved Guds lams kraft. Alma profeterede ligeledes, Han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art. Og han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed. Så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. En nat, da jeg lå i en hospitalseng, denne gang som patient og ikke som læge, læste jeg disse vers igen og igen, og jeg grundede, hvordan sker det? For hvem? Hvilke kvalifikationskrav stilles der? Er det som ved tilgivelse af synd? Skal vi gøre os fortjent til hans kærlighed og hjælp? I det jeg grundede, begyndte jeg at forstå, at Kristus i løbet af sit jordiske liv valgte at gennemgå smerter og trængsel, for at kunne forstå os. Måske har vi også brug for at opleve livet i dets fulde omfang, for at kunne forstå ham og vores evige formål. Præsident Henry B. Eyring belærte, det vil trøste os, når vi lidende må vente på frelserens lovede hjælp, hvormed han af erfaring ved, hvordan han helbreder og hjælper os. Og tro på den kraft giver os tålmodighed, når vi beder, arbejder og venter på hjælp. Han kunne have vidst, hvordan han hjælper os ved blot at få åbenbaring, men han valgte at lære ved personlig erfaring. Jeg følte hans kærlighedsomfavnende arme den nat. Tårer vædede min pude i taknemmelighed. Senere, mens jeg læste Matthæus om Kristi jordiske virke, gjorde jeg en anden opdagelse. Da det blev aften, bragte de mange hen til ham, og han helbredte alle de syge. Han helbredte alle, der kom til ham. Ingen blev vist bort. Ældste Dallin H. Oaks har sagt, helbredende velsignelser kommer på mange måder og er alle tilpasset vores individuelle behov. Er ham, som kender os bedst og elsker os højst, samtidig lindrer en helbredelse, vores sygdom eller letter vores byrder. Men samtidig bliver vi helbredt ved at modtage styrke eller forståelse eller tålmodighed til at bære de byrder, som bliver lagt på vores skuldre. Han svarer, som han svarer alle. Alle, der kommer, kan blive favnet i Jesu arme. Alle sjæle kan helbredes ved hans magt. Al smerte kan lindres. I ham kan vi finde hvile for vores sjæle. Vores umådelige, umiddelbare omstændigheder ændrer sig måske ikke øjeblikkeligt, men vores smerte, bekymring, lidelse og frygt kan blive opslugt i hans fred og helbredende balsam. Jeg har bemærket, at børn ofte mere naturligt finder sig i smerte og lidelser. De holder stille ud i ydmyghed og sagtmodighed. Jeg følte en smuk, behagelig ånd omgive disse små. Den 13-årige Sherry gennemgik en 14 timers operation for en svulst på hendes rygmarv. Da hun kom til bevidsthed på intensiv afdelingen, sagde hun, far, tante Cheryl er her, og bedstfar Norman og bedstmor Brown er her. Og far, hvem er det, der står ved siden af dig? Han ligner dig. Han er bare lidt højere. Han siger, han er din bror Jimmy. Hendes onkel Jimmy døde i en alder af 13 år af cystisk fibrose. I næsten en time beskrev Sherry sine besøgende alle afdøde familiemedlemmer. Udmattet faldt hun så i søvn. Senere fortalte hun sin far, far, alle børnene her på intensivafdelingen har engle, der hjælper dem. Han sagde til os alle, I er små børn, og I kan ikke bære alt nu. I må vokse i noget og i kundskab om sandheden. Frygt ikke, små børn, for I er mine. Derfor er jeg midt i blandt jer, og jeg er den gode hyrde. Vores store personlige udfordring her på jorden er at blive en hellig ved Herren Jesu Kristi forsoning. Smerten, du og jeg gennemgår, er muligvis, hvor denne proces måles. I ekstreme situationer kan vi blive som børn i vores hjerte. Vi ydmyger os og beder, arbejder og venter, tålmodigt på at blive helbredt på sjæl og krop. Som Job, efter vi er blevet lutret af vores prøvelser, skal vi komme ud som guld. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han er vores forløser, vores ven og vores fortaler, den store læge, den store helbreder. I ham kan vi finde fred og trøst i og fra vores smerter og synder, hvis vi blot kommer til ham med et ydmygt hjerte. Hans nåde er tilstrækkelig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Author and historian
Forfatteren og historieskriveren Wally Stegner skrev om mormonernes udvandring til og indsamling i Saltsudalen. Han godtog ikke vores tro og var på mange måder kritisk. Men desto mindre var han imponeret over de tidlige kirkemedlemmers hengivenhed og heldigmod, især kvindernes. Han sagde, deres kvinder var mageløse. Jeg istemmer dette i dag. Vore sidste dages hellige kvinder er mageløse. Gud har skænket kvinder guddommelige kvaliteter, såsom styrke, dyd, kærlighed og villighed til at ofre sig for at opfostre de kommende generationer af hans åndelige børn. For nylig hævdede en amerikansk undersøgelse, at kvinder af alle trosretninger tror mere inderligt på Gud og deltager i flere religiøse handlinger. De er praktisk taget mere religiøse ud fra enhver målestok. Jeg blev ikke overrasket over dette resultat, særligt ikke, når jeg tænkte over den fremtrædende rolle, som familier og kvinder spiller i vores tro. Vores lære er klar. Kvinder er døtre af vores himmelske fader, som elsker dem. Hustruer er jævnbyrdige med deres mænd. Ægteskabet fordrer et fuldt partnerskab, hvor hustruer og ægtemænd arbejder side om side for at imødekomme familiens behov. Vi ved, at der er mange udfordringer for kvinder, også for dem, der stræber efter at efterleve evangeliet. Et kendetegnende træk ved deres pionerforfædre er søstrenes tro. Kvinder har gennem guddommelig forordning større talent og ansvar for hjem og børn, samt omsorgen der og i andre sammenhænge. I lyset af dette er det inspirerende at se søstrenes tro og villighed til at forlade deres hjem for at krydse sletterne og gå det uvisse i møde. Hvis man skulle fremhæve en af deres mest bemærkelsesværdige egenskaber, må det være deres urokkelige tro på Herrens Jesu Kristi evangelium. Beretninger om det heldemod, som disse pionerkvinder udviste og opnåede, da de krydsede sletterne, er en uvurderlig arv for kirken. Jeg er rørt over beretningen om Elizabeth Jackson, hvis man Aaron døde efter den sidste krydsning af Plattefloden med Martins håndkærkompagni. Hun skrev, jeg vil ikke forsøge at beskrive mine følelser ved at blive enke med tre børn under disse omstændigheder. Jeg tror, at mine lidelser for evangeliets skyld vil blive regnet for en hellig handling til mit bedste. Jeg har tryllet Herren, han som har lovet at være en mand for enken og far for de faderløse. Jeg har tryllet ham, og han er kommet mig til undsætning. Elizabeth sagde, at hun skrev historien på vegne af alle de, som havde været i lignende situationer, i håb om, at kommende generationer ville være villige til at lide og ofre alt for Guds rige. Jeg tror, at kirkens kvinder i dag lever op til udfordringen og er lige så stærke og trofaste. Præstedømledere i denne kirke påskynder på alle niveauer taknemmeligt søsternes tjeneste, ofre, forpligtelser og bidrag. Meget af det, vi opnår i kirken, skyldes kvinders uselviske tjeneste. Hvad enten det er i kirken eller i hjemmet, er det en smuk ting at se præstedømmet og hjælpeforeningen arbejde sammen i fuldkommen harmoni. Et sådan forhold er som et velafstemt orkester, og samspillet inspirerer os alle. Da jeg for nylig blev udpeget til en konference i Mission Viejo-stav i Californien, blev jeg rørt over en beretning om en nytårsfest for de unge, som de havde haft for fire stave. Efter festen blev der fundet en taske, og man kunne ikke udenpå se, hvem den tilhørte. Jeg fortæller, hvad søster Monica Sedgwick, UP-præsident i Laguna Niguel stav, fortalte. Vi ønskede ikke at snage. Det var personlige ting. Så vi åbnede den forsigtigt og tog den øverste ting og håbede, at den kunne identificere gerningsmanden. Det gjorde den, men på en anden måde. Det var et til styrke for de unge hæfte. Wow, det fortalte os noget om hende. Så rakte vi ud efter en anden ting, en lille notesbog, som sikkert ville give os et svar. Men ikke det, vi forventede. Den første side var en liste over yndlingsskriftsteder, og der var 4 sider mere med omhyggeligt nedskrevne skriftsteder og personlige notater. Søstrene ønskede at møde denne trofaste unge kvinde med det samme. De kiggede videre i tasken for at finde frem til ejeren. De fandt nogle mintpasteller, sæbe, creme og en børste. Jeg kunne godt lide deres kommentarer. Der kommer gode ting ud af hendes mund. Hun har rene og bløde hænder, og hun passer på sig selv. De var spændte på, hvilken skat de nu ville finde. Så fandt de en lille hjemmelavet pung, fremstillet af pap fra en juicekarton, og der var penge i et lynlåsrum. Så udbrød de: "Hun er kreativ og beredt." De følte sig som børn julemorgen. Det næste, de trak frem, overraskede dem endnu mere. Det var en opskrift på en chokoladekage og et notat om at bage den til en vens fødselsdag. De skreg næsten: "Hun er en lille husmor, betænksom og service-minded." Og så, ja, fandt de endelig noget, der kunne identificere hende. De unge pigers ledere følte sig beriget ved at få lov til at se en ung dames stille eksempel på efterlevelse af evangeliet. Denne beretning illustrerer vores unge pigers forpligtelse over for kirkens standarder. Det er også et eksempel på omsorgsfulde, interesserede og hengivende ledere i unge piger over hele verden. De er mageløse. Søstre spiller en stor rolle i kirken og familien, og er som individer væsentlige i vores himmelske faders plan. Mange af disse ansvar bliver ikke kompenseret økonomisk, men giver en tilfredshed og er af evig værdi. For nylig bad en meget behagelig og dygtig kvinde fra en avisredaktion om en beskrivelse af kvinders rolle i kirken. Det blev forklaret, at alle lederne i vores menigheder arbejder gratis. Hun afbrød og gav til kende, at hendes interesse var faldet markant. Så sagde hun: "Jeg tror ikke på, at kvinder har brug for flere ubetalte jobs." Vi understregede, at den vigtigste organisation på jorden er familien, hvor fædre og mødre er jævnbyrdige partnere. Ingen af dem bliver kompenseret økonomisk, men det går ikke an at beskrive velsignelserne. Vi fortalte hende naturligvis om hjælpeforeningen Unge Piger og Primary, som ledes af kvinder. Vi fortalte, at helt fra vores tidligste historie har både mænd og kvinder bedt, fremført musik, holdt taler og sunget i kor, selv ved vores helligste møde, nadvermødet. En meget velomtalt ny bog, American Grace, beretter om kvinder af forskellig tro. I den står der, at sidste dags hellige kvinder er overvældende tilfredse med deres rolle i kirkens lederskab. Desuden har sidste dags hellige som hele, både mænd og kvinder, den stærkeste tilknytning til vores tro i forhold til de andre religioner, man havde undersøgt. Vore kvinder er ikke mageløse, fordi de har undgået vanskeligheder i livet, snarere tværtimod. De er mageløse på grund af den måde, som de møder livets prøvelser på. Trods livets udfordringer og prøver, om det så er ægteskab eller mangel på samme, børnenes valg, dårligt helbred, manglende muligheder og mange andre problemer, så forbliver de bemærkelsesværdigt stærke, urokkelige og tro mod deres tro. Vores søster i kirken bistår konstant de svage, opløfter de nedhængende hænder og styrker de matte knæ. En hjælpeforeningspræsident, som bemærkede denne ekstraordinære indsats, sagde: "Selv når søsterne tjener, tænker de, hvis bare jeg havde gjort lidt mere." Selvom de ikke er fuldkomne og står med alle mulige personlige udfordringer, så præger deres tro på en kærlig himmelsk fader og forvisningen om frelserens forsonende offer deres liv. I de sidste 3 år har det første præsidentskab og de 12 apostolske forum søgt vejledning, inspiration og åbenbaring, når vi har siddet i råd med præstedømme og organisationsledere og arbejdet med kirkens håndbog. I den proces har jeg følt en overvældende påskyndelse for den væsentlige rolle, som søster, gifte som ugifte, historisk set har spillet og stadig spiller for familien og kirken. Alle medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige skal arbejde i hans vingård for menneskesjælenes frelse. Dette arbejde med frelse omfatter missionering, fastholdelse af nyomvendte, aktivering af mindre aktive medlemmer, tempeltjenester og slægtshistorier, samt undervisning i evangeliet og drag omsorg for de fattige og trængende. Dette administreres primært gennem menighedsrådet. Det forventes i særdeleshed med de nye håndbøger, at biskopper, som er sårbare over for de forhåndenværende krav, vil uddelegere flere ansvar. Medlemmerne er nødt til at indse, at biskoppen er blevet instrueret i at uddelegere. Medlemmerne må opretholde og støtte ham, når han følger dette råd. Dette vil gøre det muligt for biskoppen at bruge mere tid på de unge voksne og sin egen familie. Han vil uddelegere andre vigtige sager til præstedømledere, organisationspræsidenter og individuelle mænd og kvinder. I kirken er kvindens rolle i hjemmet omgivet af høj respekt. Når en mor modtager en kirkekaldelse, som kræver en del tid, så får faren i familien ofte en mindre krævende kaldelse for at skabe lidt balance i familielivet. For adskillige år siden overværede jeg en konference i Tonga. Søndag morgen var de første tre rækker i kirkesalen fyldt med mænd mellem 26 og 35 år. Jeg gik ud fra, at der var tale om et mandskor. Men da man skulle foretage nogle forretninger ved konferencen, rejste hver enkelt af disse mænd, 63 i alt, sig op, da deres navn blev nævnt og blev opretholdt til ordination i det medicinske præstedømme. Jeg blev både glad og forbavset. Efter mødet spurgte jeg præsident Matiaki, stavspræsidenten, om hvordan man havde udført et sådan mirakel. Han fortalte om et stavsrådsmøde, hvor man havde diskuteret genaktivering. Hjælpeforeningspræsidenten i staven, søster Lainata Vainuku, spurgte, om hun måtte sige noget i den forbindelse. Da hun talte, bekræftede ånden for stavspræsidenten, at det, hun foreslog, var sandt. Hun forklarede, at der var et stort antal skønne unge mænd sidste 20'erne og 30'erne i deres stav, som ikke havde tjent på mission. Hun sagde, at mange vidste, at de havde skuffet biskopper og præstedømledere, som kraftigt havde opfordret dem til at tage på mission. Og nu følte de dig som andenrangsmedlemmer af kirken. Hun påpegede, at disse unge mænd havde passeret missionæralderen. Hun udtrykte sin kærlighed og bekymring for dem. Hun forklarede, at alle de frelsenordinancer stadig var tilgængelige for dem, og at fokus burde rettes på præstedømmeordinationer og templets ordinancer. Hun sagde også, at selvom nogle af disse unge stadig var enlige, så havde størstedelen af dem giftet sig med nogle skønne kvinder. Nogle var aktive i kirken, nogle var ikke, og andre var ikke medlemmer. Efter en grundig diskussion i stavsrådet blev besluttet, at mændene i præstedømmet og kvinderne i hjælpforeningen skulle række ud mod disse unge mænd og deres hustruer, mens biskopperne skulle bruge mere tid på de unge mænd og piger i menighederne. De involverede i planen havde primært fokus på at forberede dem til modtagelse af præstedømmet, evigt ægteskab og templets frelsenordinancer. I løbet af de næste 2 år fik næsten alle de 63 mænd, som er blevet opretholdt til det medicinske præstedømme ved konferencen, jeg deltog i, deres tempelbegavelse og blev besejlet til deres ægtefælle. Denne beretning er blot et eksempel på, hvor vigtige vores søstre er i arbejde for frelse i menigheder og stave, og hvordan de fremmer åbenbaring, særligt i kirkens råd. Vi ved, at der er enorme kræfter rettet mod kvinder og familier. Nyere undersøgelser har vist, at der er sket et fald i folks agt for ægteskabet og at færre voksne gifter sig. For nogle er ægteskab og familie blevet en tag-selv-menu frem for et centralt organiserende princip i samfundet. Kvinder konfronteres med mange valg og må bønsomt overveje, hvilke valg de skal træffe og hvordan det påvirker familien. Da jeg sidste år var i New Zealand, læste jeg i en lokal avis om kvinder, som ikke deler vores tro, som kæmpede med disse ting. En mor sagde, at hun i sit tilfælde havde indset, at hendes valg om at arbejde eller blive hjemme handlede om et nyt gulvtæppe og en ekstra bil, som hun ikke rigtig havde brug for. En anden følte dog, at den største fjende af et lykkeligt familieliv ikke var udearbejde, men fjernsynet. Hun sagde, at familier er rige på tv-apparater og fattige i familietid. Dette er meget følelsesladede personlige beslutninger, men der er 2 principper, vi altid bør huske. For det første bør ingen kvinde nogensinde føle, at hun skal undskylde eller føle, at hendes indsats er ubetydelig, fordi hendes primære indsats er rettet mod at opdrage og passe sine børn. Intet er mere væsentligt i vores himmelske faders plan. For det andet skal vi passe på ikke at dømme eller tro, at søstre er mindre tabre. Det er som at træffe beslutning om, at de arbejder uden for hjemmet. Vi har sjældent fuldt indblik i folks omstændigheder. Ægtemænd og hustruer bør bønsomt rådføre sig med hinanden og forstå, at Gud vil holde dem ansvarlige for deres beslutninger. I hengivende søstre, som uanset årsagerne er enlige mødre, skal vide, at de har vores fulde påskyndelse. Profeter har gjort det klart, at mange står klar med hjælpende hænder. Herren har ikke glemt jer. Det har kirken heller ikke. Jeg håber, at de sidste dages hellige kan gå i front, når det handler om at skabe et miljø på arbejdspladsen, der er mere imødekommende og forenligt med både kvinders og mænds ansvar som forældre. I tapre og trofaste enlige søstre, I skal vide, at vi elsker og påskynder jer, og forsikrer jer om, at jeres evige velsignelse ikke vil blive holdt tilbage fra jer. Den bemærkelsesværdige pionerkvinde Emily H. Woodman skrev teksten til salmen som søster i Sion. Hun gik ganske rigtigt ud fra, at en gerning for engle, Guds døtre, er givet. Dette er blevet beskrevet som intet mindre end at udføre vor himmelske faders direkte og umiddelbare bud. Og dette er en gave, som søstrene gør krav på. Kære søster, vi elsker og beundrer jer. Vi påskynder jeres tjeneste i Herrens rige. I er mageløse. Jeg vil især udtrykke påskyndelse for kvinderne i mit liv. Jeg vidner om vitterligheden af forsoningen, frelserens guddommelighed og genoprettelsen af hans kirke. I Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Siger tak til Tabernakelkoret, deres dirigenter og organister for den smukke musik, som de har skænket os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale synger koret vores afslutningssalme på bjergets høje top. Ældste Dale G. Randlund fra de 70 afslutter derpå med bøn. Værsgo, præsident Eyring.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Formålet med min tale er at ære og prise dem, Herren har gjort og stadig gør, for at betjene de fattige og trængende blandt sine børn her på jorden. Han elsker sine trængende børn, og også dem, der ønsker at hjælpe. Og han har sørget for måder at velsigne både dem, der har brug for hjælp, og dem, der vil yde den. Vor himmelske Fader hører sine børns indtrængende bønner overalt på jorden, om mad at spise, tøj til at dække deres kroppe, om den værdighed, der kommer af at kunne sørge for sig selv. Disse bønner har nået ham, lige siden han anbragte mænd og kvinder på jorden. Man hører om disse behov, hvor man bor, og fra alle steder i verden. Ens hjerte gribes ofte af medfølelse. Når man møder en, der kæmper med at finde beskæftigelse, har man et ønske om at hjælpe. Man mærker det, når man går ind i en enkes hjem og ser, at hun ikke har noget mad. Man mærker det, når man ser et billede af grædende børn, der sidder i ruinerne deres hjem, der er ødelagt af et jordskælv eller en brand. Og eftersom Herren hører deres gråd og føler jeres dybe medfølelse for dem, har han, siden tidernes begyndelse, sørget for måder, hvorpå hans disciple kan hjælpe. Han har opfordret sine børn til at ofre deres tid, midler og sig selv for at hjælpe ham med at tjene andre. Hans måde at hjælpe på er til tider blevet kaldt efterlevelse af indvielsesloven. På et andet tidspunkt er hans måde blevet kaldt den forenede orden. I vor tid kaldes den kirkens velfærdsprogram. Navne og detaljer i driften er blevet ændret for at tilpasse sig menneskers behov og forhold. Men Herrens måde at hjælpe dem på med timelige behov har altid krævet mennesker, der af kærlighed og ofrer sig selv og det, de har, til Gud og hans værk. Han har opfordret og befalet os til at tage del i hans værk for at opløfte de trængende. Vi indgår en pagt om at gøre det i dåbens vande og i Guds hellige templer. Vi fornyer pagten om søndagen, når vi nyder nadveren. Mit formål i dag er at beskrive nogle af de muligheder, Herren har givet os for at hjælpe andre i deres behov. Jeg kan ikke tale om dem alle i den korte tid, vi har sammen, men mit håb er at forny og styrke jeres forpligtelse til at handle. Der er en salme om Herrens opfordring til at tage del i dette værk, som jeg har sunget, siden jeg var en lille dreng. I min barndom lagde jeg mere mærke til den glade melodi, end til kraften i teksten. Jeg beder til, at I kan fornemme teksten i jeres hjertes i dag, og lad os igen lytte til ordene. Har jeg gjort noget godt for en sjæl i dag? Har jeg lindret en fattig kår? Har jeg glædet en syg? Gjort den frygtsom er glad? Og ydet, hvad jeg formår? Er må nogen sorg formildet i dag? Fordi jeg har trøsterigt talt. Har jeg hjulpet de trætte og svage på vej? Opløftet den stakkel, som faldt? Så vågn op og gør noget mere end drømme om himlens borg. Det er saligt at give. En fryd uden lige. Det skaber en himmel på jord. Herren sender regelmæssige påmindelser til os alle. Nogle gange kan det være en pludselig fornemmelse af medfølelse for en med et behov. En far har måske mærket det, da han så et barn falde og skrabe knæet. En mor kan have mærket det, da hun hørte sit barns angstskrig om natten. En søn eller datter har måske følt sympati for en, der så bange eller ked ud af det i skolen. Vi alle blev rørt af medfølelse for andre, vi ikke engang kender. Da I for eksempel hørte rapporter om de bølger, der for hen over Stillehavet fra jordskælvet i Japan, følte I omsorg for dem, der måtte komme til skade. Tusinder af jer fik medfølelse, da I hørte om oversvømmelsen i Queensland i Australien. Nyhedsrapporterne kom hovedsageligt med anslået tal på personer i nød. Men mange af jer følte menneskernes lidelser. Kaldet blev besvaret af over 1.500 kirkemedlemmer i Australien, som kom for at hjælpe og trøste. De omsatte deres medfølelse til en beslutning om at handle i henhold til deres pagter. Jeg har set de velsignelser, der kommer til den trængende, som får hjælp, og til de personer, der griber muligheden for at yde den. Kloge forældre, se i et hvert behov hos andre. En måde at videregive velsignelser, viderebringe velsignelser til deres sønner og døtre. Tre børn bare for nyligt beholdere med en dejlig middag hen til vores hoveddør. Deres forældre vidste, at vi havde brug for hjælp og inddrog deres børn, så de fik mulighed for at hjælpe os. Forældrene velsignede vores familie ved deres gavmilde tjeneste gennem deres valg om at lade deres børn tage del i at videregive de velsignelser til deres børnebørn. Børnenes smil, da de forlod vores hjem, forsikrede mig om, at det vil ske. De vil fortælle deres børn om den glæde, de følte, da de ydede en venlig tjeneste for Herren. Jeg husker den følelse af inderst tilfredshed fra barndommen, da jeg lugede ukrudt for en nabo. På min fars opfordring, når som helst jeg opfordres til at yde, husker jeg, tror jeg på salmen. Det er så skønt, min Gud, min drot. Jeg ved, at teksten blev skrevet for at beskrive den blæde, der kommer jeg at tilbede Herren på sabbatten. Men de børn ved vores dør følte glæden ved at udføre Herrens værk på en hverdag. Og deres forældre så muligheden for at gøre godt, for han stod uden for døren, hvor vi ikke kunne se ham. De så muligheden for at gøre godt og fordele glæden over generationer. Herrens måde at tage sig de trængende på tilvejebringer endnu en mulighed for forældre, så de kan velsigne deres børn. Jeg så det i kirken en søndag. Et lille barn rakte biskoppen sin families bidragskuvert, da han trådte ind i kirkesalen før nadvermødet. Jeg kendte familien og drengen. Familien havde lige fundet ud af, at en i menigheden havde et behov. Drengens far havde sagt noget i den retning til barnet, da han lagde et større fastofferbeløb end så vanligt i kuverten. I dag fastede og bad vi for de trængende. Vær sød at give den kuvert til biskoppen for os. Jeg ved, at han vil give det som hjælp til dem, der har mere brug for det, end vi har. I stedet for sultfornemmelsen den søndag, vil drengen huske denne dag med varme om hjertet. Det fortalte hans smil, og den måde, hvorpå han trykkede kuverten ind til sig, da han følte sin fars store tillid ved at lade ham gå med familiens bidrag til de fattige. Han vil huske den dag, når han er diakon, og måske endda altid. Jeg så den samme glæde hos mennesker, der hjalp på Herrens vegne i Idaho for mange år tilbage. Mange år siden. Teton-dæmningen brød sammen lørdag den 5. juni 1976. 11 mennesker blev dræbt. Tusinder måtte på få timer forlade deres hjem. Nogle huse blev skyllet væk, og hundredvis af boliger kunne kun gøres beboelige ved en indsats og ved midler, der langt oversteg ejernes. De, der hørte om tragedien, følte med dem, og nogle mærkede kaldet om at gøre godt. Naboer, biskopper, hjælpeforeningspræsidenter, quorumsledere, hjemme- og besøgslærere forlod deres hjem og job for at rydde op i andres oversvømmede huse. Et ægtepar vendte tilbage til Rexburg fra ferie lige efter oversvømmelsen. De tog ikke hen for at se til deres eget hus. I stedet for fandt de deres biskop for at spørge, hvor de kunne hjælpe. Og han ledte dem hen til en familie i nød. Efter få dage tog de hen for at se til deres eget hjem. Det var borte. Skyllet væk af oversvømmelsen. De gik tilbage til biskoppen og spurgte, hvad vil du nu have, gerne have, vi skal gøre? Hvor som helst I bor, har I set denne mirakuløse medfølelse føre til uselvisk handling. Det har måske ikke været i kølvandet af en stor naturkatastrofe. Jeg har set det i et præstedømmekurum, hvor en bror rejste sig for at beskrive en mands eller kvindes behov, som søgte arbejde, så de kunne sørge for sig selv og deres respektive familie. Og jeg kunne mærke medfølelsen i lokalet, og nogle foreslog navne på mennesker, der måske kunne ansætte en person, der manglede arbejde. Det, der skete i dette præstedømmekurum, og det, der skete i det oversvømmede huse i Idaho, er en tilkendegivelse af Herrens måde at hjælpe dem i stor nød til at blive selvhjulpne igen. Vi har medfølelse, og vi ved, hvordan vi skal handle i henhold til Herrens måde at hjælpe på. I år fejrer vi kirkens velfærdsprograms 75-års fødselsdag. Det blev påbegyndt for at imødekomme behov hos dem, der havde mistet arbejde, gårde og endda hjem, i kølvandet på det, der blev kaldt den store depression. Store timelige behov hos vores himmelske faders børn er dukket op igen i vor tid, som de gør og vil gøre til alle tider. Principperne for oprettelsen af kirkens velfærdsprogram findes ikke kun på et bestemt tidspunkt eller sted. De findes til alle tider og på alle steder. Disse principper er åndelige og evige. Af den årsag er det muligt for os at se og gribe muligheder for at hjælpe, når som helst og hvor som helst. Herren opfordrer os, når vi forstår disse problemer, principper, og gemmer dem i vores hjerte. Her følger nogle principper, der vejledte mig, da jeg ønskede hjælp på Herrens måde, og når jeg har fået hjælp af andre. For det første er alle gladere og føler større selvrespekt, når de kan sørge for sig selv og deres familie, og derpå rækker ud og tager sig af andre. Jeg har været taknemmelig for dem, der har hjulpet mig med at opfylde mine behov. Og jeg har gennem årene været endnu mere taknemmelig for dem, der hjalp mig med at blive selvhjulpen. Og dernæst har jeg været yderst taknemmelig for dem, der viste mig, hvordan jeg kunne anvende noget af mit overskud til at hjælpe andre. Jeg har lært, at måden at få overskud på er at bruge mindre, end jeg tjener. Med det overskud har jeg lært, at det virkelig er bedre at give, end at modtage. Det skyldes delvis, at når vi hjælper på Herrens måde, velsigner han os. Præsten Marion G. Romney har om velfærdstjenesten sagt, man kan ikke yde sig selv fattig i dette værk. Og derpå citerede han sin missionspræsident, Melvin J. Ballard, således. Et menneske kan ikke give Herren en krumme, uden at modtage et brød til gengæld. Det her, jeg har erfaret, er sandt. Når jeg er gavmild mod Herrens børns behov, er han gavmild mod mig. Et andet evangelisk princip, der har været en vejledning for mig i velfærdstjeneste, er kraften og velsignelsen ved at være sammen. Når vi i fællesskab tjener nødlidende, forener Herren vores hjerte. Præsten J. Reuben Clark, formulerede det således, at Gie har frembragt en fælles broderfølelse, når mænd med alle former for uddannelse og erhverv har arbejdet side om side i et velfærdsprojekt, i en have eller noget andet. Denne større broderfølelse gælder for modtageren såvel som for giveren. Den dag i dag føler en mand, som jeg skovlede mudder sammen med i hans oversvømmede hjem i Rexburg, et særligt bånd til mig. Og han har mere personlig værdighed ved at have gjort alt, hvad han kunne for sig selv og sin familie. Hvis jeg havde arbejdet alene, ville vi begge have mistet en åndelig velsignelse. Det fører til det tredje princip for handling i velfærdstjeneste for mig. Inddrag jeres familie i arbejdet sammen med jer, så de kan lære at tage sig af hinanden, ligesom de tager sig af andre, jeres sønner og døtre, som arbejder sammen med jer for at I tjene nødlidende, vil med større sandsynlighed hjælpe hinanden, når de er i nød. Det fjerde værdifulde princip i kirkens velfærd lærte jeg som biskop. Det udsprang af at følge skriftens befaling om at finde de fattige. Det er biskopens pligt at finde og sørge for hjælp til dem, der stadig har brug for hjælp efter alt, hvad de og deres familie kan gøre. Jeg erfarede, at Herren sender Helligånden for at muliggøre at søge, så skal I finde, for at kunne tage sig af de fattige, ligesom den gør i forbindelse med at finde sandheden. Men jeg lærte også at involvere hjælpningspræsidenten i søgningen. Hun får måske åbenbaringen, før I gør. Nogle af jer får brug for den inspiration i de kommende måneder. For at fejre kirkens velfærdsprogram 75 års fødselsdag, opfordres medlemmer verden over til at deltage i en dag med tjeneste. Ledere og medlemmer skal søge om åbenbaring, når de udformer projekterne. Jeg vil komme med tre forslag, når I skal planlægge jeres tjenesteprojekt. For det første skal I forberede jer åndeligt, og dem af I leder skal også forberede jer åndeligt. Kun hvis I er det blødgørelse af frelserens forsoning, kan I klart se, om projektets mål både er åndeligt og timeligt, velsigner vores himmelske faders børn, individuelt eller som en del af lokalsamfundet. Mit andet forslag er at vælge mennesker, som modtager jeres tjeneste, hvis behov vil røre hjertet hos dem, der yder denne tjeneste, i riget eller uden for riget. De mennesker, I tjener, vil føle jeres kærlighed. Det kan gøre mere for at få dem til at føle sig glade, ligesom sangen derude, end det at opfylde deres timelige behov. Mit sidste forslag er at planlægge at trække på kraften i familiers, kurormers og organisationers bånd, samt hos mennesker, som I kender i jeres lokalsamfund. Følelsen af samhørighed mangedobler den gode virkning af den tjeneste, I yder. Og disse følelser af samhørighed i familier, i kirken og i lokalsamfundet vokser og bliver en varig arv længe efter, at projekterne er slut. Det er min mulighed for at fortælle jer, hvor meget jeg påskynder jer. I kraft af den kærlige tjeneste, I har ydet på Herrens vegne, har jeg modtaget tak fra de mennesker, I har hjulpet, når jeg har mødt dem, og det er over hele verden. I har fundet en måde at løfte dem højere op på, når I hjælper Herrens måde. I og andre frelserens ydmyge disciple, personer som jer, har kastet jeres brødstykker i form af tjeneste på vandet, og de mennesker, I har hjulpet, har prøvet at give mig brød tilbage i form af taknemmelighed. Jeg får de samme udtryk for påskønnelse fra mennesker, der arbejdede sammen med jer. Jeg husker en gang, hvor jeg stod ved siden af præsident Ezra Taft Benson. Vi havde talt om tjeneste i Herrens kirke. Han overraskede mig med sin ungdommelige livskraft, da han energisk slog med hånden og sagde, jeg elsker dette værk, og det kræver arbejde. På mesterens vegne giver jeg min tak for jeres arbejde med at tjene vores himmelske faders børn. Han kender jer, og han ser jeres indsats, flid og offer. Jeg beder til, at han vil lade jer få velsignelsen ved at se frugten af jeres arbejde, ved glæden hos dem, I har hjulpet på Herrens vegne. Jeg ved, at Gud Faderen lever og hører vores bønner. Jeg ved, at Jesus er Kristus. I og dem, I tjener, kan blive renset og styrket ved at tjene ham og holde hans befalinger. I kan ligesom jeg, gennem Helligåndens kraft vide, at Joseph Smith var den Guds profet, som skulle genoprette den sande og levende kirke. Og det er denne kirke, jeg vidner om, at præsident Thomas S. Monson er Guds levende profet. Han er et stort eksempel på det, Herren gjorde, at gøre vel. Jeg beder til, at vi må gribe vores muligheder for at opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. I Jesu Kristi navn. Amen.
our heavenly Father.
Vore himmelske Fader, vi er taknemmelige for det, vi har set og hørt og følt. Vi er taknemmelige for de, som leder og som underviser os, og vi beder for dem og deres helbred og deres velbefindende. Vi beder, at vi må være ydmyge som børn og følge den undervisning, vi får. Der er så mange af dine børn overalt i verden, som har det svært som resultatet af katastrofer, menneskeskabte, nogen kendte, andre ikke kendte. Vi beder for de, som er nedtrykte, fattige i behov, deprimerede, sultne, at de vil modtage trøstende velsignelser og den hjælp, de har behov for. Vi beder også, at vi må være inspireret individuelt og samlet, at vi må vide, hvordan at vi kan hjælpe og få vores sympati gjort til handlinger for dine synes børn og for at opfylde de pakter, vi har indgået. Vi beder, at du vil sende velsignelser med fred og stabilitet til nationer, som er i vanskeligheder. Vi beder også, at du vil fjerne barriere, som hindrer os i at opfylde det formål, vi har med at dele evangeliet, så vi kan gøre det. Vi beder, at dine velsignelser må give os, når vi går herfra, i din søn Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session.
Dette var det første møde ved aprilkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been
furnished. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.